่อนที่หลวงปู่จะกลับเมืองไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพูดถึงคำว่าสัญญาก็จิตใจของเรามันคุยกับตัวเองมีสัญญาว่าอีกนั่นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้มันข้อตกลงกันที่จิตใจก็พูดกับตัวเองไม่รู้พูดกับใครเหมือนมีหลายคนอยู่นั่นพูดกันแต่แต่ละฝ่ายเขาก็มีสัญญาของเขาส่งข่าวไปอีกส่วนหนึ่งหรืออีกหลายส่วนในจิตใจของเราแล้วก็ปั้นจิตใจของเราขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าสัญญาเป็นจิตสังขารชนิดหนึ่งมันปรุงแต่งจิตใจของเราเราจะเห็นได้ชัดเราออกมาอยู่ในป่าแบบนี้ถ้าเราถือว่าสัญญาคือป่าอยู่ในใจเรื่องทั้งหลายที่มีอยู่ที่บ้านมันก็ห่างไปยิ่งเรานึกถึงป่าไม่ใช่ป่าใบไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของมนุษย์ทั่วโลกมันก็ใหญ่หลวงมากทะเลทั้งทะเลฟ้าทั้งฟ้ายิ่งออกไปในอวกาศถ้าใจของเราคิดเรื่องนี้กลับมาดูคิดในเรื่องในบ้านในช่องมันเล็กนิดเดียวเรื่องอะไรจะเอามาปรุงมาแต่งมาทำลายตัวเองมาแทงตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่น่าปล่อยเราสัญญามันป่าดีกว่าแต่จากนั้นท่านยังบอกว่าสัญญาที่เป็นป่ามันยังมีสิ่งรบกวนอยู่เพราะนึกถึงป่าต้องนึกถึงอันตรายบ้างอะไรบ้างจากนั้นท่านให้นึกถึงธาตุคือธาตุเป็นสิ่งที่กลางเดียนน้ำลมไฟก็มีอยู่ภายในภายนอกท่านบอกว่าให้ทำสัญญาธาตุเดียนน้ำลมไฟก็กว้างมันโลกของเราไม่ต้องนึกถึงรายละเอียดว่าเดียนน้ำลมไฟของใครของไรเพราะว่ามันของกลางเท่านั้นน่ะในเดินน้ำลมไฟมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ไม่อ่อนไหวต่อสัมผัสที่ไม่ชอบหรือไม่น่าชอบอย่างเช่นคงจะเอาขยะเทลงไปในเดินก็ไม่ได้ขยะขยงจะเอาไฟไปเผาขยะไฟก็ไม่ได้ขยะขยงจะเอาน้ำมาล้างน้ำก็ไม่ได้ว่าอะไรลมมันจะพัดสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สกปรกแต่ลมไม่เคยรบไม่เคยว่าอะไรเลยไม่เคยบ่นท่านบอกว่าต้องทำจิตใจของเราให้เสมอเหมือนเดียนน้ำลมไฟสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นทำใจของเราเฉยไม่ต้องมีปฏิกิริยาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ตัวเองทำตัวเองเป็นท่อนไม้หรือเป็นก้อนดินแต่หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นมาใจของเราก็ต้องนิ่งต้องเที่ยงเราจึงจะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในจิตใจของเราชัดเราจะได้แยกตัวออกเช่นคนมาด่าเราปกติของเราเขาพูดคำหนึ่งสองคำเท่านั้นเองก็ไปแล้วแต่ท่านบอกว่าให้เธอว่าคำพูดที่ไม่ดีนั่นก็มีกันทั่วโลกทำไมเอาเป็นเรื่องใหญ่โตให้คิดแค่ว่าสัมผัสที่ไม่ดีมาสัมผัสอยู่ที่หูของเราให้มันจบอยู่แค่นั้นถ้าเลยจากนั้นไปไม่ใช่เรื่องของเขาไม่เรื่องของเราแล้วที่เราไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรพูดอย่างนั้นอย่างนี้ร้อยแปดพันอย่างก็เรื่องของเราโดยทางนั้นอ่ะมันก็จากสัญญาของเราว่าเขาไม่น่าทำแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในใจของเราว่าที่ใจของเราเดือดร้อนไม่ใช่เพราะคำพูดของเขามันเดือดร้อนเพราะสัญญาของเราอบรมอีกส่วนหนึ่งให้มันเสมอเหมือนเดือนน้ำลมไฟมันจะได้เห็นอาการเหล่านี้เลยจะได้แยกตัวออกพอแยกตัวออกแล้วเราไม่จำเป็นที่ต้องไปวิ่งกับเขาไม่ต้องไปเต้นกับเขาใจของเราเฉยได้เมื่อเฉยแล้ว อะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำมันก็จะชัดขึ้นมาการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราจะรู้เรื่องภายในร่างกายของเราใจส่วนหนึ่งก็ต้องให้เหมือนเดียนน้ำลมไฟอย่างพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนพระราหุลวิธีการกำหนดลมหายใจเริ่มแรกท่านก็สอนให้ทำจิตใจของเราเสมอเดียนน้ำลมไฟจากนั้นก็ค่อยดูลมไปแล้วก็ไม่ใช่ดูเฉยๆต้องอบรมจิตใจทำยังไงกายสังขารก็ลมเข้าลมออกจะได้สงบลงทำยังไงจึงจะให้รู้ทั่วตัวให้ทำยังไงจึงจะหายใจให้มีความสุขให้เกิดความสุขขึ้นมาให้เกิดปิติขึ้นมาทำยังไงจึงจะให้หายใจแบบไหนจะให้สุขเหล่านั้นเมื่อทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วปิติก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วทำยังไงจึงจะให้เขาสงบลงได้ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทดลองดูแก้ไขตรงนั้นแก้ไขตรงนี้ก็ดูผลออกมายังไงบ้างที่เราจะดูผลแบบยุติธรรมใจของเราก็ต้องเน่งเสมอด้วยเดินน้ำลมไฟก็ชอบไม่ชอบเราก็รับรู้แบบยุติธรรมเราจึงจะได้แก้ไขเหตุการณ์ได้ถูกต้องจึงว่าสัญญาตัวนี้สำคัญมากมันจะช่วยปั้นจิตใจของเราให้เป็นตัวของตัวเองได้หรือถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ถูกมันจะสร้างจิตใจให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟก็ได้เพราะฉะนั้นที่เรามาทำสมาธิเราก็ทำใจของเรากับอยู่กับสัญญาอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งเช่นเราอยู่กับสัญญาลมหายใจเข้าออกแล้วคอยพิจารณาสัญญาเกี่ยวกับลมด้วยซ้ำถ้าเราคิดว่าลมก็แค่อากาศที่เข้าออกทางจมูกการหายใจของเราก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าเราทึกนึกเหมือนกับว่าลมเข้าออกได้ทุกคุมคนก็เป็นพลังอันหนึ่งที่แล่นอยู่ในเส้นประสาทที่แล่นอยู่ในเส้นโลหิตความรู้สึกในเรื่องของลมมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงเราจะได้เปรียบเทียบอันไหนที่จะทำให้จิตใจของเราสงบลงได้ด้วยความมีสุขด้วยความมีความอิ่มอยู่ในตัวสัญญาอันไหนที่เห็นว่าดีที่สุดก็รักษาไว้ส่วนสัญญาอื่นที่จะเข้ามาแทรกแซงเราไม่รับไม่สนใจเขาจะส่งโทรศัพท์เขาจะส่งโทรสารเขาจะแท็กซ์มาให้เราไม่ต้องรับเท่านั้นเราอยู่กับสัญญาของเราก็ลมอย่างเดียวลมสบายอย่างเดียวลมสบายอย่างเดียวเราจะได้เห็นอำนาจของสัญญาทั้งที่เป็นภาพที่วาดอยู่ในจิตใจของเราทั้งที่เป็นคำพูดที่วาดอยู่ในใจซึ่งเป็นภาษาใจเมื่อเราภาวนาแล้วความรู้อันนี้อย่าไปทิ้งที่ตรงที่ที่ภาวนาเราก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยคนที่มาว่าเราก็ถือว่าเราก็เหมือนเดินน้ำลมไฟเขาว่าไปว่าไปเดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ไม่ใช่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เราก็รับรู้คำพูดของเขาแต่นี้เมื่อจิตใจของเราไม่มีปฏิกิริยาไม่สะทกสะท้านเราจะได้เห็นคำพูดของเขาเป็นยังไงจริงๆแล้ววิธีแก้ไขเป็นยังไงมันจะชัดขึ้นมาดีกว่าที่เราปล่อยให้อารมณ์มันพุ่งขึ้นมาเราจะได้ตอบเขาถูกต้องเราทำไม่ถึงเวลาที่จะตอบเราจะได้นิ่งไว้แต่ไม่รู้สึกว่ามันจะเก็บกดไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีโอกาสที่จะพูดได้แล้วก็รอเวลาได้เพราะลมของเราสบายจิตใจของเราใจคอของเราก็สบายอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปเที่ยวไปหาไฟมาใส่ตัวอีกนี่ความรู้ที่เราได้จากเรื่องของสัญญาทั้งสัญญาของป่าสัญญาของเดือนน้ำลมไฟสัญญาของลมจะได้สอนกลไกจิตใจของเราทำให้มันเอาอะไรอะไรมาสร้างเป็นทุกข์ได้เท่านั้นแหละเขาพูดมาดีเราก็เอาเป็นทุกข์เองได้นะยิ่งเขาพูดร้ายยิ่งใจของเรายิ่งทุกข์ จของเราฉลาดมากในเรื่องการสร้างทุกข์มันที่อยู่ดีๆมันยังทุกข์ขึ้นมาได้เพราะอะไรตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจจิตใจในเรื่องนี้มันก็ต้องทุกข์อยู่นั่นแหละท่านจึงแนะนำให้ดูเรื่องสัญญาไว้ก่อนยังฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจะแน่นเรื่องนี้ให้มากที่สุดที่จิตใจของเรายังติดอยู่ในเรื่องลาภยศสังสารนั้นที่ยังติดอยู่ในราคะโทสะโมหะมันก็มาจากสัญญาเท่านั้นสัญญาที่เกี่ยวกับความเห็นก็มีที่เกี่ยวกับเจตนาก็มีมันปรุงทั้งความเห็นด้วยทั้งเจตนาด้วยเราจะต้องพยายามอบรมจิตใจของเราให้มันเข้าใจเรื่องสัญญาที่เราวาดขึ้นมาในใจมาจากไหนแล้วมันจะให้ผลยังไงบ้างเราจะได้เลือกแฟนให้ถูกต้องจนเรารู้จักเลือกสัญญาอะไรเกิดขึ้นมาใจของเราไม่ต้องทุกข์ดีก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ดีก็ไม่ต้องทุกข์นี่ก็ผลของการภาวนาก็วิชาของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ง่ายฉันจะอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะสังขารเราก็พยายามแก้สังขารมีสังขารแบบไหนที่จะแก้ทุกข์ได้มันก็มีคมักไปองแปดอะไรที่อยู่ในนั้นที่ปรุงจิตใจของเราก็สัญญานี่แหละเพราะฉะนั้นแต่งสัญญาให้ถูกต้องอย่างอื่นก็จะดีไปตามด้วย